Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі застосували заборонені міномети. Алієв переобраний президентом Азербайджану. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 11 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили 38 обстрілів позицій українських військових, у тому числі із застосуванням забороненої мінськими домовленостями зброї. Як ідеться в ранковому зведенні, міномети калібру 120 мм бойовики використали на Донецькому напрямку поблизу Пісків та шахти Бутів, а на Луганському напрямку поблизу Троїцького. Жодний український військовий не постраждав, додають у штабі. В угрупованні ДНР зведених даних про бойові дії 11 квітня ще не оприлюднили, але знову звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька. В угрупованні ЛНР заявили про 2 обстріли з боку Збройних сил України 11 квітня. Президент України Петро Порошенко обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей посилення санкцій проти Росії у відповідь на її агресивні дії, повідомила прес-служба адміністрації українського президента. Як інформує адміністрація, співрозмовники обговорили питання посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки та оборони. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення, яке уможливило розміщення моніторингової місії в анексованому Росією Криму, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у мережі Twitter. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури у Криму, у тому числі Ханського палацу, написав Клімкін. До списку українських об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник Херсонес-Таврійський в анексованому Росією Криму. Також кандидатами на внесення в український список були, зокрема, Ханський палац у Бахчисараї, Генуєзька фортеця у Судаку та інші об'єкти з 2014 року. Моніторинг збереження музею-заповідника Херсонес-Таврійський з боку ЮНЕСКО не проводиться, бо організація не визнає анексію Криму Росією.
Міжнародна тема.
Ільхам Алієв переобраний президентом Азербайджану на позачергових виборах, свідчать дані екзитполів. Згідно з результатами опитувань, Алієв набирає понад 80%. За даними Центральної виборчої комісії, явка склала майже 70%. Основні опозиційні партії Азербайджану не брали участі у виборах. Вони закликали до бойкоту голосування через можливі фальсифікації. Пентагон готовий до військової відповіді на ймовірну хімічну атаку в Сирії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Ми готові надати військові варіанти, якщо вони будуть доречними, як визначив президент, сказав Маттіс. Він зазначив, що наразі США та їхні союзники продовжують збирати інформацію про інцидент. 11 квітня Трамп заявив, що зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів холодної війни.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми разом з експертами аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, робимо прогнози. Сьогодні будемо говорити про протистояння довкола Сирії, гострі заяви США та Росії і ймовірність їхнього переростання у воєнні дії.
Перед нанесенням будь-яких ударів, якщо вони будуть по Сирії, будуть використовуватися дані розвідки. Я думаю, американська розвідка має можливість знайти такі цілі, де, скоріше за все, росіян немає.
Яку відповідь готує Дональд Трамп на застосування хімічної зброї у Сирії? Чого чекати у цьому конфлікті від Росії? Що може стримати світ від глобальної війни? Поговоримо про це з гостями програми. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода.орг на території Криму. Слухайте нас на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент США Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він написав у себе у Твіттері у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети і атакувати точки їхнього запуску. У Кремлі натомість застерігають від кроків, які можуть нашкодити і без того чутливій ситуації, сказав речник російського президента Дмитро Пісков. Засідання Ради безпеки ООН, яке відбулося у ніч на 11 квітня, закінчилося патовою дипломатичною ситуацією. Не змогли ухвалити жодну з трьох резолюцій, які стосувалися розслідування застосування хімічної зброї силами Асада у місті Дума 7 квітня, засудження його режиму і ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту. У понад півтисячі жителів сирійської провінції Східна Гута медики виявили симптоми отруєння хімічною речовиною. Загинуло від цієї атаки понад 70 осіб. Країни Заходу покладають відповідальність за ймовірну хімічну атаку на режим сирійського президента Башара Асада, Росію і Іран. Дамаск і Москва заперечують, що хіматака взагалі була. Стало відомо, що США, Великобританія і Франція обговорюють застосування військової сили проти режиму Асада в обхід Ради безпеки ООН, яка цю операцію не схвалила. Який може бути розвиток ситуації, запитаємо у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю вас, пане Мусієнко.
Вітаю, добрий ранок.
Пане Мусієнко, Дональд Трамп ще у понеділок заявив, що протягом 24-48 годин ухвалить рішення про заходи у відповідь щодо Сирії за ймовірну хімічну атаку. Термін вже сплив, власне. Як ви вважаєте, що може бути далі? Яких рішень чекати від Трампа? Чи завдасть, власне, Америка збройного удару?
Я думаю, і все більше схиляюсь до того, що удар є мало ймовірним на сьогоднішній день. Ну, ви розумієте, якщо дійсно готується якийсь удар, готується якась операція, то про такі операції не пишуться в Твіттері і не повідомляється для того, щоб твій противник, ймовірний, не підготувався. Що відбувається після того, як Трамп уже вкотре оприлюднив, що він готує удар? Є інформація про те, що військові Асада, сирійська армія перекидає масово свої літаки, свої бойові підрозділи до військових частин, де базуються військові Російської Федерації, на військові аеродроми в Латакії, де стоять російські літаки, для того, щоб їх захистити, тому що є прекрасне усвідомлення того, що Сполучені Штати не будуть наносити жодних ракетних ударів по об'єктам, де розташовані російські військові. Це вже було продемонстровано не раз. Зокрема, такі попередження були під час минулої атаки, коли крилатими ракетами 2017 року був удар по аеродрому і військовій базі Асада. Тобто це, скажімо так, свідчить про те, що ніякого масованого удару не планується. Як і не планувалось раніше під час президентства Барака Обами, так і зараз не буде великого військового втручання в події в Сирії.
А скажіть, а як тоді розуміти оці повідомлення і про те, що американські військові на поготові, і те, що Росія привела в готовність ударні сили і сили протиповітряної оборони, і те, що до берегів Сирії, як повідомляють, рухаються американські кораблі з томагавками на борту, британські підводні човни? От заради чого це?
Ну, слухайте, ну, щодо кораблів і томагавків, це взагалі класична істина за підручниками американськими. Якщо щось трапляється, в будь-якій ситуації ви приводьте військово-морські сили в бойову готовність і виводьте флот в ту акваторію, де може бути конфлікт. А далі чекай наступних вказівок. Да, у даному випадку все відбулося абсолютно прогнозовано. Пішов флот, пішов есмінець Дональд Кук, який вийшов з Ларнаки з Кіпру в бік Тартусу. Тобто нічого не відбулося аж такого надзвичайного, до чого може бути не готова Росія або інший противник. Зараз будуть заяви, зараз буде ескалація, зараз буде гра м'язами, гострими політичними заявами обміняються. І зрештою, в подальшому, я думаю, що сядуть за стіл і будуть домовлятися. Тому що, знову ж таки, підкреслюю, якби дійсно було бажання у Сполучених Штатів чи інших західних союзників, їх партнерів, скинути режим Асада, нічого їм не заважало це зробити, ще коли там не було Росії в Сирії, коли там не було їхньої військової присутності. От тоді це треба було робити. А пізніше таке враження, що просто і Сполучені Штати, і інші країни вже змирилися з тим, що Асад залишиться, просто зараз вирішується конфігурація в якій ролі він залишиться, і про майбутнє Сирії. Чи буде вона розділена на три частини, як дехто говорить, чи залишиться вона цілісною, чи будуть там проведені вибори, яка роль Асада в цьому майбутньому і так далі. А щодо хімічної атаки, знаєте, я скажу таку, можливо, цинічну річ дійсно, але... Ви знаєте, на жаль, у нас багато чого забувається. У нас забуваються жертви війни в Сирії, забуваються жертви війни на Донбасі від російської агресії, відбуваються інші події, і громадська думка світова переключається на ці події. От хто зараз згадає того нещасного хлопчика, який загинув? Пам'ятаєте ті світлини, які облетіли весь на березі моря після невдалої спроби втечі з Сирії біженець від війни. От і все. І, на жаль, на сьогоднішній день я не бачу, скажімо так, волі жодної сторін до того, щоб припинити оті безчинства, дійсно, які відбуваються в Сирії. І ті злочини, в тому числі, проти людяності.
Зрозуміло. А ви кажете, сядуть за стіл переговорів, будуть домовлятися, але чи зможуть домовитись? От і наскільки велика різниця в інтересах США і Росії, власне, чого хоче США, чого хоче Росія в Сирії, якої ситуації, якого вирішення?
Ви ж бачили, взагалі, з самого початку вже були заяви Трампа про те, що він взагалі хоче піти з Сирії, бажає. Потім начебто з'явилася інформація про те, що ні, ми в Сирії таки залишимося. Бажання Сполучених Штатів, вони були задекларовані ще раніше, вони бажають того, що і хочуть того, щоб Асад пішов від влади, склав себе повноваження, провів дострокові президентські вибори, вніс зміни до Конституції, тобто, щоб були проведені після цього і дострокові президентські, і парламентські вибори, щоб Сирія розвивалася як демократична держава. Але разом з тим ми бачимо, що з'явилися такі серйозні супротивники, як Асад заручився підтримкою таких союзників, як Іран і Росія, яких, в принципі, влаштовує те, що він залишається при владі, оскільки він гарантує і Росії, і Ірану військові бази і військову присутність в Сирії, що їх на сьогоднішній день цікавить. Тому на сьогоднішній день, я так розумію, що багато що лежить в політичній площині, саме у цих домовленостей. Будуть зміни в Конституцію, які будуть подальші дії, хто, власне, буде контролювати нафтогазові райони, тому що зараз іде боротьба і за нафтогазові райони, райони, де є великі поклади нафти і газу в Сирії також, між сторонами конфлікту. Тому на сьогоднішній день маса питань, але я не думаю, що це такі питання якісь, які завадять в подальшому сісти і домовлятися. Питання лише, коли це відбудеться і скільки ще жертв перед цим серед мирного населення може бути. От і все.
А скажіть, от якщо ви пригадали газові родовища, чи можна вважати, що війна ця насправді, взагалі ця вся ситуація в Сирії, в першу чергу має економічне підґрунтя, боротьбу за родовища, за енергоносії і так далі, а питання режиму в Сирії – це вже другорядне питання насправді?
Ви знаєте, є одна із таких версій, дійсно вона присутня ще з 2012-2013 років, і, зокрема, версія про те, що планувалось будівництво і газопроводу із Катару через Сирію, потім в Туреччину і так далі, і так далі. Тобто, є і така версія. Можливо, я не виключаю, що економічне підґрунтя дійсно присутнє, тому що воно в будь-яких війнах присутнє. І так само війни за торговельні шляхи. Історія знає багато таких прецедентів і таких прикладів, коли воювали з економічних причин за торговельні шляхи. Але разом з тим, мені здається, що причини десь конфліктів цих закладені ще тим пактом Сайкса-Піко, коли фактично майже 100 років тому два дипломати ділили Близький Схід, коли розпалася Османська імперія, і малювали кордони фактично від руки на карті, і розподіляли сфери впливу. Це призвело до того, що різні етнічні групи які до цього могли ворогувати між собою, почали жити в рамках єдиної держави. І, як бачимо, не завжди їм це вдається. Наприклад, алавітської меншини, яка підтримує Асада, сунітів і так далі. Тобто бачимо, що в цьому є проблема. І це здається, що було менше зовнішніх втручань будь-яких, чи то російських, чи то західного співтовариства, в підтримки цих воєн, в розпалювання там і так далі, або в підтримці якихось сторін, то, можливо, ці війни і швидше би припинялися, тому що все-таки сторони ці конфліктуючі всередині країни, можливо, би приходили до примирення швидше.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучився народний депутат з Народного фронту, голова підкомітету з питань воєнної безпеки Верховної Ради Юрій Береза. Вітаю вас, пане Береза.
Доброго ранку.
Пане Береза, на ваш погляд, чого чекати, яким може бути розвиток ситуації в Сирії, чи будуть завдані удари, чи є небезпека виникнення конфлікту, власне, між США і Росією збройного?
На сьогоднішній день у нас є нова політична ситуація взагалі, або політичні розрахунки, нова політична реальність. Я хочу трошки повернутися на 3-4, на 4 роки назад, коли в політичній реальності було слідуючі моменти. Була проведена Олімпіада в Сочі, пройшов Майдан, і керівник держави-агресора чомусь вирішив, що він може вирішувати за весь народ. І те, що ми маємо на сьогоднішній день в Україні. Український народ волав про те, що на нас напали, нас відрізали Крим, по нам стріляють в Донбасі. Більшість політичних сил не хотіла чути. Президент на той час Сполучених Штатів Америки Барак Обама не хотів залишитись президентом, який розпочне Третю світову війну. Це я говорю про те, що насправді тоді приймав участь, знав близько і безпосередньо з багатьма спілкувався. Та ж сама Німеччина була не то, що нейтральна, вона все ж таки була більше на боці Росії, тому що Росія провела дуже потужну, серйозну інформаційну підготовку в Європі, в Північних Штатах, в Південних Штатах, взагалі по всьому світу. Що ми маємо на сьогодні? Ми на сьогоднішній день маємо слідуючий момент, що все ж таки за 3 роки світове суспільство зрозуміло про те, що воно проспало Україну. Точніше, проспало Путіна в війні проти України. І сьогодні політичні реальності для Путіна страшні. Вони страшні в тому, що нарешті 9 квітня, по суті справи, була оформлена антиросійська коаліція. Те, що було під час Другої світової війни в 40-х роках минулого століття, і от зараз воно практично можна провести одну паралель. І я зараз не заздрю пану цьому плясивому Путіну в тому, що очікує його. Я не думаю, що на території Сирії почнеться Третя світова війна. Навпаки, в черговий раз російська оця агресивна воєнщина буде просто покарана досить потужно, досить сильно. І оця антиросійська, антипутінська коаліція все ж таки вперше, не Сполучені Штати Америки, наголошую, не Сполучені Штати Америки як держава, одна з сильніших держав, а якраз антипутінська коаліція дасть врешті-врешті по зубам російській воєнщині.
Давайте трошки роз'яснимо, що це означає «дасть по зубам» і що чекає на Путіна, власне, де, коли, яким чином Чи Західний світ готовий напряму воювати з Росією? Чи ви це маєте на увазі? Чи в Сирії дадуть? Тобто, ну, поясніть, будь ласка.
Давайте почнемо з того, що зрозуміло, що не буде ніякого прямого вторгнення в Росію або, ну, те, що є класичною війною. Насправді будуть точкові удари, в першу чергу, економічні проти всіх особ, які задіяні в агресії проти Сирії і проти України. Якраз от пул, економічний пул, на чому базується військова воєнщина Росії. Це перший момент. Що стосується безпосереднього військового контакту. Любі застосування зброї військами Асада під керівництвом Росії, точніше, ну, ми будемо давати здавати звіт, що це практично застосування російських військ. Асад використовується як ширма, так само, як мавпячі керівники мавпячих республік, квазі-республік в Донецьку, Луганську. Асад є така сама мавпа, яку використовує Росія. І не більше, і не менше. І любе застосування зброї проти сирійського народу, воно буде моментально покарано. На сьогоднішній день військова міць Сполучених Штатів Америки, яка знаходиться коло берегів Сирії, дозволяє придушити, погасити практично всі потуги Росії з Асадом. І ніякі там 400-ті комплекси не можуть заборонити або зупинити американські томагавки. Рік назад був уже один удар по аеродрому, коли були спалені практично там досить велика кількість літаків російського виробництва, які стояли на озброєнні вас. І цей момент буде просто, оцей момент буде загострюватися до тут. От наскільки буде Росія і Асад загострювати, наскільки болюче буде відповідь Сполучених Штатів Америки.
Дякую. Знову ж таки, ну, давайте повернемось до цього. Я пана Мусієнка хочу спитати. Пане Мусієнко, от що стосується ролі ООН? Не змогли ухвалити резолюції, ухвалити якогось рішення. Власне, таку те саме відбувається у ООН, і коли йдеться про Донбас, то, власне, з огляду на це, як ви бачите найближче майбутнє ООН, скажімо так? Чи можливо вирішення оцієї, ну, безсилості, власне?
Ну, в принципі, ви розумієте, з одного боку це можливо і безсилість, а з іншого це і сила, це сила для 5 постійних членів. І жоден з цих 5 членів постійних ніколи не піде на те, щоб позбавити себе або когось іншого права вето. Ну, ті, хто говорить наївно про те, що Організація Об'єднаних Націй може бути реформована, що в Росії або в Китаї, або ще когось заберуть право вето, і вони не зможуть впливати на ці рішення. Ну, слухайте, це можливо тільки в випадку, якщо буде взагалі ліквідовано ООН і буде запропоновано якась абсолютно інша структура з іншим функціоналом, можливо, краще і так далі. Тобто на сьогоднішній день ці розмови, які йдуть про реформування ООН, вони тривають, в принципі, десь з середини 70-х років. Так чи інакше, були різні спроби, були різні заяви. Але ж ми бачимо, що до дієвих кроків не дійшло, тому що всіх постійних членів Ради безпеки влаштовує те, що вони фактично в п'ятьох своїми рішеннями можуть вирішувати багато доленосних для світу питань. З мого боку, це давно вже слід би було переглянути, оскільки такий порядок ухвалення рішень він склався після Другої світової війни, коли безпосередньо переможці цієї війни зібралися і вирішили створити ООН і розподілити між собою, скажімо так, владні повноваження в цій структурі, механізм ухвалення рішень. Але як ми бачимо, що на сьогоднішній день світовий порядок змінюється, змінюється взагалі глобальна стратегія, і зрозуміло, що потрібно переглядати і сам механізм ухвалення рішень в глобальному масштабі. Разом з тим, Поки що я не можу сказати, що хтось готовий піти до дієвих і вжити дієвих кроків і заходів, окрім заяв. І, на жаль, такий стан речей, він поки що буде зберігатися. Коли збираються, обговорюють, засуджують, висловлюють занепокоєння, в результаті не виходять на рішення, тому що немає консенсусу. Але разом з тим це битва політиків, це битва дипломатів. І навіть в деяких випадках, коли ми бачимо, вони такі рішення все-таки ухвалюються, якісь резолюції на виході є. Але разом з тим, якщо говорити про реформування, то я не бачу на сьогоднішній день реальної волі до того, щоб здійснювати якісь кроки по безпосередньому реформуванню ООН.
Зрозуміло, дякую. Пане Береза, повертаючись знову-таки до ваших слів, ви кажете, що завдання ударів, там напади і вбивства мирного населення, зокрема і в Сирії, матиме відповідь від коаліції, зокрема від США, і знову ж таки томагавки і так далі, то зараз, власне, виникнуть чергові ескалація, власне, в Сирії воєнних дій і очікувати, чи зараз буде так, як говорить пан Мусієнко, зрештою сядуть за стіл переговорів. От саме зараз, саме в Сирії.
Досить складно говорити про те, що, звичайно, стіл переговорів, це історично показано і підтверджено неодноразово про те, що любі перемовини набагато краще любої війни. Але тут, мабуть, пройшли росіяни в першу чергу, пройшли точки неповернення. Точки неповернення якраз засадом, от цієї грі засадом проти Сполучених Штатів Америки. Здається, вчора було знайдено одну із хімічних помп, яка не розірвалася, і там все ж таки ми будемо очікувати більше загострення після того, як це буде експертами доведено і показано всьому світу. Тоді буде загострення. Але, звичайно, після загострення будуть сідати за стіл перемови. Що стосується, я почув, що стосується ООН, реформування ООН, стосовно того, що які будуть зміни, чи будуть зміни. Зміни будуть тільки після того, як розпадеться Росія. Росія в тому стані, в якому вона на сьогоднішній день є, вона дійсно є дуже потужним гальмом в реформуванні Організації Об'єднаних Націй. І нівелювання ролі якраз цієї організації міжнародної. І тут, мабуть, якраз от підтвердженням того, що або запереченням того, що це буде, точніше підтвердженням цього, що це буде, якраз в тому, що Росія і інша, і коаліція, яка сформувалася 9 квітня, вони стоять на різних технологічних рівнях. І як би не натужувалась Росія там арматами і іншими своїми ракетами з ядерними двигунами, на сьогоднішній день коаліція стоїть технологічно набагато вище.
Це зрозуміло.
Абсолютний факт.
Дякую вам, пане Березу, дякую також пану Мусієнко. Будемо вже рухатися до фінішу цієї розмови. Наостанок ще одна думка стосовно ситуації в Сирії. Потенціал для початку бойових дій в Сирії між Сполученими Штатами і Росією, який може перерости у щось більше, є, зазначає заступник директора Інституту світової політики Микола Білісков. Втім, водночас він каже про те, що є моменти, які додають до цієї ситуації дещо оптимізму.
Перший, мабуть, позитивний момент, який трошки додає оптимізму, це те, що перед нанесенням будь-яких ударів, якщо вони будуть по Сирії, будуть використовуватися дані розвідки, відповідно, я думаю, американська розвідка має можливість знайти такі цілі, де, скоріше за все, росіян немає, але можна буде таким чином нанести удар по військовій інфраструктурі Сирії. Другий момент, я думаю, є відповідна телефонна лінія, яку можуть задіяти, як от минулого року, наприклад, задіювали під час нанесення ударів. Росіян фактично попередили, що от будуть наноситися удари. І третій позитивний момент, це те, що коли в березні був такий інший подібний інцидент до того, що було в лютому, то коронниця листа, де їм не можна бути, то вдалося оборонним відомством США і Російської Федерації владнати ситуацію так, щоб не повторився сценарій лютого, коли відбувся фактично відповідний розстріл.
Це був директор Інституту світової політики Микола Білісков. А у прямому ефірі з нами були керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та народний депутат Юрій Береза. Ми говорили про протистояння США і Росії довкола Сирії та ймовірні сценарії розвитку ситуації. У студії Радіо Свобода Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.